Euronet Plus.
Milāno,
Zagreb, Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Euronet Plus - vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiets un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Ar lielu nepacietību šodien tika gaidīts Eiropas komisijas piedāvājums, kā Eiropai atkopties no koronavīrusa radītās krīzes. Pēc vairāk dalībvalstu izteiktajiem piedāvājumiem nu bija laiks arī Eiropas līmeņa atbildei. 750 miljārdu eiro liela palīdzības paketa ir tas, ko piedāvā Ursula von der Leyen un viņas vadītā komisija. Vai šāds piedāvājums gūs dalībvalstu atbalstu, to šķietināsim arī šī raidījuma laikā. Bet sākumā, kā ierasts, sākam ar nedēļas notikumu top 3.
The money will be raised by temporarily lifting the own resources ceiling.
Nauda tiks iegūta uz laiku atceļot mūsu pašu līdzekļu griestus, lai ļautu Eiropas komisijai izmantot tās ļoti spēcīgo kredītreitingu, aizņemoties naudu finanšu tirgos. Tā ir steidzama un ārkārtēja nepieciešamība, steidzamai un ārkārtējai krīzei. Nākamās paudzes Eiropas Savienība investēs mūsu sociālās struktūras salabošanā, mūsu vienotā tirgus aizsardzībā, palīdzēs sabalansēt bilances visā Eiropā. Un kamēr mēs to darām, mums ir nepieciešams virzīt uz priekšu arī zaļu, digitālu un noturīgu nākotni, jo tā ir nākamās paudzes Eiropas Savienības nākotne. Kopumā komisija nākamās paudzes Eiropas Savienībai atvēlēs 750 miljārdus eiro. No šī summas 500 miljārdi tiks izdalīti grantu veidā un 250 miljārdi tiks novirzīti aizdevumiem dalību valstīm.
Nākamās paaudzes – Eiropas Savienība. Tieši tā savu jauno un viņas prāt revolucionāro piedāvājumu nodēvējas Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Jaunais plāns paredz Eiropas Savienības līmeņa parādzības, kuras garantēs nacionālo valdību saistības pret bloka kopējo budžetu. Arī kopējais parāds tiks atmaksāts kopīgiem spēkiem. Pat skeptiski noskaņotākās valstis šajā piedāvājumā saredz kādu gaismas staru, jo, un tas tiek uzsvērts īpaši, šis būs tikai ārkārtējs un vienreizējs pasākums. Tagad priekšā pats smagākais posms – visu 27 dalībvalstu vienprātības panākšana. Un Eiropadomes līderis Charles Michels ir paudis cerību, ka vienošanās būs jāpanāk pirms vasaras brīvdienām. Eiropas Savienības līderu samits tagad ir paredzēts 19. jūnijā, un iespējams tas būs pirmais samits, uz kuru valstu pārstāvi pirmo reizi kopš marta pulcēsies klātienē.
Das ist insgesamt eine sehr, sehr gute Lösung.
Kopumā šis ir ļoti, ļoti labs risinājums, jo tas ņem vērā gan kompānijas, gan tās darbinieku vajadzības, kā arī valsts un nodokļu maksātāju intereses. Lufthansa ir veselīga un ekonomiski veiksmīga kompānija, kuru tagad, ne tās vainas dēļ, diemžēl ir ietekmējusi koronavīrusa pandēmija. Kad valsts iztērē tik daudz nodokļu maksātāju naudas, atbalstot biznesu, tai ir pienākums darīt visu iespējamo, lai investīcijas neradītu lieku apgrūtinājumu valsts kasei. Tāpat šeit jāņem vērā arī jautājumi par vides aizsardzību, turpmāku lidmašīnu flotes attīstību un nodokļu maksājumiem.
Šīs nedēļas sākumā Eiropas lielākā aviokompānija Lufthansa panāca vienošanos ar Vācijas valdību par 9 miljārdu eiro lielu glābšanas paketi. Vācijas valdība ar tās izveidotā ekonomikas stabilizācijas fonda palīdzību iegādāsies 20% akciju aviosabiedrības grupā, turklāt valdības pārstāvi iegūs arī divas vietas grupas uzraudzības padomē. Taču nedēļas vidū Lufthansa valde paziņoja, ka pagaidām nevar apstiprināt šo aizdevumu, jo tai rūpīgi jāizanalizē Eiropas komisijas izvirzītās prasības. Proti, Eiropas komisija esot pieprasījusi kompānijai atteikties no 72 izlidošanas laikiem divās galvenajās Lufthansa bāzēs – Frankfurtē un Minhenē. Pagaidām nav skaidrs, vai tas tiek prasīts uz laiku vai arī pastāvīgi. Lai arī Eiropas Savienības vēsturē lielākais atbalsts kādas aviokompānijas glābšanai jau ir izraisījis daudz konkurentu šķības skatienus un arī negatīvus komentārus, Vācijas kanclere Angela Merkel ir paziņojusi, ka ir gatava par Lufthansa nākotni krustot savus zobenus arī ar Briseli.
Guten Baustein zu dieser
Ir skaidrs, ka mums priekšā stāv smagas sarunas, un tās netiks pabeigtas jūnija Eiropadomes sēdē. Mērķim būtu jābūt rudenim, lai nacionālajiem parlamentiem un Eiropas parlamentam būtu pietiekami daudz laika sniegt savus atzinumus un lai šis budžets varētu stāties spēkā 2021. gada 1. janvārī. Šis laiks sakrīt ar Vācijas prezidentūru Eiropas Savienības padomē, un mēs darīsim visu iespējamo, lai palīdzētu Eiropadomes prezidentam panākt gala vienošanos.
Bet tikmēr pati Angela Merkele, kuras vadītā valsts jau pēc mēneša kļūst par Eiropas Savienības padomes prezidējošo valsti, ir paziņojusi, ka priekšā stāvošās sarunas par nākamo Eiropas Savienības daudzgadu budžetu būs ļoti sarežģītas. Izklāstot arī savu prezidentūras vīziju, Merkele uzsvērus, ka pašreizējā pandēmijas krīze ir īsts stresa tests visai Eiropas Savienībai, jo dažādos reģionos tas var aktualizēt dažādus senus un aktuālus ģeopolitiskos konfliktus un problēmas. Tieši tāpēc Eiropas Savienībai nāksies sev pierādīt arī kā spēcīgai starptautiskai organizācijai, īpaši ņemot vērā pašlaik saspīlētās attiecības ar ASV. Merkele arī norādījusi, ka prezidentūras laikā Vācija vēlas noslēgt investīciju līgumu ar Ķīnu, kā arī panākt progresu klimata pārmaiņu un vides aizsardzības jomās.